Kviečiame pasiklausyti istoriko daktaro Giedriaus Janausko paskaitos Urugvajaus lietuvių istorijos pilietinio aktyvumo pėdsakai.
Labą dieną visiems susirinkusiems ir tikrai ačiū už tai, kad atėjo. Pasistengsiu jūsų labai stipriai nenuvarginti ir pakalbėsiu apie tai, na, kas daliai jūsų jau yra žinoma, bet tikiuosi, kad tos žinios išprovokuos kalbėjimą ir apie tai, ko mes gal menkiau žinom, ką dar verta tyrinėti, ką verta suprasti. Ir tiesą pasakius, įsivaizduočiau, kad mano šiandieninis kalbėjimas yra tokia proga mums pasvarstyti ir apie tai, ar galim ir kaip galim tą pilietinio aktyvumo pėdsakų liniją atrasti ir surasti visiems. Tai aš įsivaizduoju, kad mano paskaita neturėtų trukti ilgiau 40 minučių ir būkit geri, stabdykit, jeigu pradėsit matyti, kad ties 30 minutę aš šneku nesustodamas, tai jauskitės pakankamai laisvai. Na, o šiandien noriu su jumis pakalbėti apie Urugvajaus lietuvių istorijas, dėl to, kad, kaip visą laiką būna, nuvažiuoji, aplankai, susitinki žmonės, pamatai istorijas, senas, naujas ir pagalvoji, kad, jeigu tik tai lieka, tai tavo atminti ir nepadarai jokio judesio iš tikrųjų tos žinios ir nusenka, susitraukia, tai tam tikra prasme šitą pavadinimą išprovokavo Dainiaus Genio tekstas, kurį jisai man davė paskaityti, rengdamas savo publikaciją. Jisai kalba apie pilietinį mentalitetą ir kaip tas pilietinis mentalitetas formuojasi tiek diasporoje, tiek sociologiniu požiūriu, daugiau toks teorinis tekstas, kiek jisai siejamas galėtų būti su vertybiniu pasirinkimu, emocionalumu ir tą pilietinį mentalitetą per tokį tam tikrą prasme socialinį konstruktą jisai bando pažiūrėti. Jis man tą tekstą davė paskaityti su mintim, kad galbūt galėčiau prie jo jungti su savo istoriniais galvojimais. Ir aš pagalvoju, tai jeigu jau taip viskas sukrito, tai kodėl man nepabandžius paieškoti tų pilietinio aktyvumo pėdsakų Urugvajaus lietuvių tarpe. Ir aišku, viskas vyksta labai paprastai. Turim žemėlapį, kurio 1925 metais lietuviai neturėjo. Dalis visiškai neįsivaizdavo, kur yra Urugvajus. Dar kita dalis net nežinojo, kad tokia valstybė egzistuoja. Jie tiesiog keliavo ieškodami savo laimės, likimo, kuris turėtų duoti didesnį gėrį, negu jie turėjo jį vargdami, nebūtinai vargdami, bet tiesiog gyvendami Lietuvoje. Ir pirmieji tokie ženklai, apie kuriuos Vaida Jonušytė savo tekste kalba, atrodo, kad fiksuotini yra apie 1925 metus, kada pirmieji lietuviai pradeda atsirasti Urugvajuje po trupučiuką, tai aišku susijęs su tais 1922 metais ir Jungtinių Amerikos valstijų politika, kada legaliai patekti jas lietuviams pasidaro sudėtinga. Tai sprendimas išvykti priimamas tuo laiku tikrai nelengvai ir aš sakyčiau, ne visi, kurie atvyksta į Urugvajų, iš tikrųjų yra tos ekonominės bangos migrantai. Mano tokia prielaida būtų. Aš, aišku, esu menkas tyrinėtojas, tik pirmuosius žingsnius žengiantis į Pietų Amerikos lauką, bet ta prielaida yra susijusi dar ir su tuo, kad, kaip pamatysim, vėliau susiformuoja skirtingos ideologinės grupės Urugvajoje lietuvių, kurie atvyksta ir dalis jų, kaip suprantu, išvyksta dėl to, kad kairiosios idėjos nėra taip maloniai sutinkamos po perversmo, kurį padaro Smetona ir jo aplinko žmonės. Ir tai irgi buvo viena iš priežasčių, kodėl į šitą kelionę ruošiasi žmonės. Kelionė pati, aišku, smagi, trunkanti ilgai, su įvairiais nuotykiais. Ir paradoksalu yra tai tikriausiai, kad didžioji dauguma lietuvių, kurie, arba Lietuvos piliečių reikėtų net sakyti, kurie keliauja į Urugvajų, jie kuriasi Montevidėjuje. Ir praktiškai visa veikla sukasi apie sostinę. Kituose miestuose menkiau būrėsi ir tai irgi galbūt lemia tos pilietinio aktyvumo pėdsakus toje erdvėje. Bet prieš lietuvius reikėtų kalbėti apie dar vieną bangą, kuri yra labai ryški. Išsitraukiau tokį nesuper gal ryškų žemėlapį, bet man jisai aktualus tuo, kad rodo, kaip žydų tautybės žmonių judėjimas vyksta į naujuosius pasaulius, į naujasias erdves, ir tas judėjimas vyksta dar iki pirmojo pasaulinio karo. Tai reikėtų kalbėti ir apie tai, kad kuriamasi ne tik Šiaurės Amerikoje, bet ir Pietų Amerikoje, pietuose Afrikos žemyno, ir šitos bangos, kaip matote, irgi užgriebė ir Urugvajų. Ir čia iš tikrųjų mes turim dvi tokias labai ryškias linijas. Jos ryškios yra Montevidėjuje tiek, kad labai lengva yra atskirti, ir tu tiesiog matai žydų tautybės asmenis, kurie kuriasi atvykę iš Lietuvos, ir lietuvius, kurie irgi yra atvykę iš Lietuvos. Teko diskutuoti Jose Gurvičiaus muziejuje su vietos istorikais, su muziejaus atstovais apie tai, kas lėmė, kad iš esmės tos dvi grupės tarytum tų kontaktų neturėjo. Tai čia irgi tik tai prielaida, kad tai dar nėra tinkamai ištirtas laukas ir negalima tiksliai pasakyti, buvo tie kontaktai ar nebuvo tarp žmonių, kurie atvyko iš tos pačios valstybės ir kūrėsi Montevidėjui, nei vieni, nei kiti dorai nemokėdami ispanų kalbos. Ir paradoksalu tikriausiai būtų tai sakyti, kad būtų keista, jeigu paaiškėtų, kad jokių kontaktų tarp tų dviejų grupių nebūta. Todėl tie tyrimai ir tarp kitko kaip tik žydų migracijos yra pakankamai neblogai atidengti Urugvajaus mokslininkų. Ir čia minėtini žydų iš centrinės ir rytų Europos judėjimai į Urugvajų, ir tai yra tikrai pakankamai detaliai aprašyta įvairiuose jų monografijose. Jeigu dabar mes ateitumėm prie Urugvajaus lietuvių, tai aš susiskirščiau tyrimus, sakykim taip, apžvalgas, vizitus ar ekspedicijas, aš juos lauko tyrimais pavadinau, pasiėmiau sociologinį terminą, nes ekspedicija man skamba kaip iš gero 17 amžiaus, kai važiuodavo, reiškia, pasitikrinti, kas tenai tam naujajam pasaulyje yra. Tai parašiau tiesiog lauko tyrimai. Ir aišku, archyvai, archyvinė medžiaga, kur ką galima rasti. Tai prie apžvalgų aš priskiriu tokius, žinot, populiarinimo tekstus, darbus, kurie su tuo susiję. Yra tokį projektą padaręs Augustinas Žemaitis, kuris su savo idėja keliauja po visą platų į pasaulį, nuvyksta į lietuvių gyvenamas erdves, jis jas fiksuoja, kurios praeitie buvo gyvenamos, kelia nuotraukas ir jas trumpai aprašo. Padaro vieną kitą interviu, bet jisai stengiasi tokiam mentaliniam, sakykim taip, žemėlapyje sudėlioti tas erdves ir jas parodyti, užfiksuoti, kad galėtum viename lauke rasti. Tai aš vadinu tokią apžvalginę pristatomąją veiklą jisai daro ir gerai, ką daro, nors istorikams galbūt čia nieko naujo nebus ir būtų visi vaizdai matyti pas jį. Taip pat Živilė Mežytė parašius yra straipsnį Pasaulio lietuvyje apie Urugvajaus lietuvius. Petras Kaminskas knyga yra tokia, bet irgi, kaip istorikai sakytų, nemoksliniai, jinai taip jau stipriai. Dėl to aš prie apžvalgų priskyriau apie šituos dalykus. O kai kalbam apie historiografiją, tai čia jau yra, atrodytų, tokia nedidelė grupė žmonių, ar ne? Bet tie tyrimai yra padaryti ir yra į ką atsiremti. Todėl ir sakau, kad tai, ką jums pasakoju, iš dalies jau yra atidengta ir tam tikri momentai, kurie mažiau atidengti, apie kuriuos kiek vėliau šnekėsiu. Tai Stasys ar Stasius Michelsonas čia minėtinas, aišku, Alfonso Eidinto darbas apie lietuvius Pietų Amerikoje. Tada reikėtų išskirti kunigo Petro Dauginčio darbą apie Urugvajaus lietuvių veiklas, apybraižą, sakykime taip, jis ją įsivardinęs yra, kur vienas iš detalesnių darbų yra konkrečiai šitai bendruomeniai skirtas. Tada pabrėžčiau dar taip pat ir Tado Radžiaus kunigo darbą apie Urugvajaus lietuvius. Na ir yra eilė žmonių, kurie tam tikruose kontekstuose mini arba mažesniais tekstais tiesiog paskleidė informaciją yra apie Urugvajaus lietuvius. Tai Regidijus Aleksandravičius, savo Karklo diegė Vaida Janušytė, grįžusi iš lauko tyrimų, parašiusi straipsnius. Erikas Rais Godliauskas Zen rašo anglų ir portugalų kalbomis, tai jo kai kuriuos darbus sunku yra įveikti mums. Bet nepaisant to, jis yra tikriausiai bene labiausiai patyręs mokslininkas ir tyrinėtojas, kuomet mes kalbam apie lietuvių likimus Pietų Amerikoje, dėl to, kad yra žmogus, kuris sukaupęs yra maksimalią informaciją iš Brazilijos, Argentinos ir Urugvajaus archyvų apie lietuvius, yra juos aplankęs ir ne vieną kartą, šiuo metu gyvenantis yra Brazilijoje. Tai jo darbai tikrai atidengia tokį didelį pluoštą dalykų ir aš kažkaip įsivaizduoju, kad jeigu norėtumėm startuoti su didesnė sklaida, tai Eriko Rais Godliausko vienas ar kitas darbas turėtų būti labiau pasiekiamas mūsų skaitytojams ir tai irgi ženkliai padėtų. Asta Petraitytė Briedienė apie Graužinį parašiusi knygą, teko susitikti su Milda Graužinyte labai trumpam pokalbiui, kaip lotynų pasaulyje būna, taip sakant, susitikom koridoriui, nes nespėjo pas mane į paskaitą, pašnekėjimo, paskui keliavo toliau į Buenos Aires, tai jinai taip bėgte, aš beveik iki autobuso ją palydėjau. Bet esmė yra tame, kad na, yra tų žmonių, kurie ir šiandien gali papasakoti, ir yra jau tie tyrimai atlikti ir padaryti, tai dėl to tikrai labai smagu. Aišku, išskirtinas yra Vitalijos Kasparavičiūtės tyrimas apie Lietuvos, sakykim, taip migracijos politiką tarp pirmojo ir antrojo pasaulinių karų, kuris duoda gerą ženklą. Vitalija Stravinskienė išguldžius tekstą yra apie pasaulio lietuvių bendruomenę. Ir tenai savo idėjas pristačius Kristina Usaitė apie Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga rašė ir tame tarpe apie Urugvajaus jaunimą. Ir be abejo, čia sunku nepaminėti viso Oiko žurnalo, kuris eina per kokius 36 numerius tikriausiai publikuojamas nuo 2006 metų ir kuriame irgi rasit ir dalį šitų mano išvardintų autorių ir dar manau, kad kiti, kurie leistų padėti ir suprasti geriau, kas ir kaip vyksta. O lauko tyrimai, tai pastaruoju metu labai daug žmonių aplankė Urugvajaus lietuvius, reikėtų sakyti tai tikriausiai. Aš labai ilgai įžangą žiūriu darau. Sakau, jūs turit stabdyti, žinot. Ir kodėl noriu pristatyti, todėl kad galvoju tą vertą dalyką padaryti. Kristina Dudaitė, Egidijus Aleksandravičius kartu su Henriku Gulbinu fiksavę yra daug medžiagų. Vaida Jonušytė vyko su ekspedicija iš Vilniaus, Giedrė Milerytė ją per ten irgi buvo. Ir jau kai aš nuvažiavau, jie sako, žinai, užtenka jūsų važinėjančių, darom ką nors prasmingo. Kiek čia mes jau jums visko atidavėm, į Vilnių nusivežė 100 kilogramų mūsų medžiagų ir taip toliau. Ir tada apie tos kilogramus galim kalbėti, kur jie atsidūrė Lietuvos literatūros ir meno archyve. Mažvydas, aišku, dalį medžiagų turi, Lietuvių išeivijos institutas disponuoja irgi dalimi medžiagos. Centrinis valstybės archyvas, ypatingasis valstybės istorijos ir, aišku, Urugvajaus archyvai. Tai va čia tokia ilga istorija. Jeigu žiūrėtumėm tyrimų, o jeigu žiūrėtumėm imigraciją skaičiais iš Lietuvos, tai yra jie labai įvairūs. Oficialūs statistiniai duomenys rodo, kad į Urugvajų atvyko per 4 metų laikotarpį, kada didžioji banga buvo, netoli 4000 žmonių. Petras Daugintis savo knygoje kalba apie 6, o vietomis galit surasti 10. Kodėl tie skaičiai keičiasi? Todėl, kad apie trečdalį visų keliauninkų sudarė žydai ir tada klausimas, kas kokiu pagrindu ir kaip skaičiuoja. Ir man susidaro toks įspūdis, kad geriausiai tą tikriausiai atspindėtų pačių Urugvajaus archyvų duomenys, pagal kuriuos galėtumėm nustatyti bendruomenį. Bet šiaip, sakykim, apie 6 tebūnė taip, ar ne? Kiek tuo laiku atkeliauja? Ir natūralu, kad žydai buvo antra pagal dydį emigrantų grupė, bet va čia va jau kalbam apie tokius 3 aiškias linijas. Tautiškai mąstančius lietuvius, socialistiškai nusiteikusius ir komunistiškai nusiteikusius. Paradoksas yra koksai, kad kiekviena iš šitų grupių turi savo laikraštį, teatro būrelį, ansamblį arba chorą ir panašios veiklos ir taip toliau čia yra plėtojamos. Ir įprastai tose draugijose aktyvių būdavo, matot, 28 kultūriniai ir politiniai srityje veikiančios draugijos, tai vienoje draugijoje paprastai apie 60-50 žmonių, tai jeigu mes padauginam iš 60, gaunas gražus apvalus skaičius ir tada paaiškėja, kiek procentaliai apskritai jų patenka į draugijas. Ir va čia yra tas įdomus momentas to politinio aktyvumo. Kaip nutinka, kad atrodytų tas drauginis gyvenimas yra toksai Lietuvoj, savotiškas, o ten taip greitai įkrentama. Ir mano prielaida būtų, kad va, tos ideologinės grupės tam tikrą prasme yra apsprendžiančios ir lemiančios šitą dalyką. Nes jeigu jūs žiūrėtumėte Urugvajuje apskritai, kaip susidėlioja struktūra, tai pamatysit, kad bažnyčia atsiranda 1954 metais. Mes visą laiką sakom, lietuviai katalikai, didžioji dauguma, visa kita. Ir staiga paaiškėja, kad bažnyčia tik po antro pasaulinio karo. Ir jinai yra pas juos vienintelė Montevidėjoje. Ne? Šalia to reiktų sakyti, kad ir Urugvajaus lietuvių kultūros asociacija atsiranda. Jinai atsiranda kitoje gatvės pusėje tiesiog. Pastatas draugijos, sakykime, o kitoje gatvės pusėje stovi bažnyčia. Tai draugija 29-ais, bažnyčia 54-ais ir kai su dabartiniais draugijos nariais bendravau, tai jis taip praeidamas pro tą bažnyčią sako, nelabai man jinai čia patinka, nemėgstu aš jie čia dažnai užeiti. Nu, su tą mintim, kad aš esu daugiau kairiųjų pažiūrų, sakykime, taip žmogus ar ne. Ir toks jaučiasi įdomus momentas, bet sugyvena labai neblogai abi pusės. Ir aišku, šalia to dar ir kinas yra kuriamas, yra visos maisto pramonės, parduotuvėlės, maži kokie tai reikalai, judantis visą tai. Ir aišku, laikraščiai, be kurių tikriausiai mes neturėtumėm irgi informacijos daug labai. Tai laikraščių skaičius yra didelis, turint minti, kad nu, tikrai nedidelė bendruomenė yra. Ir savo laiku darbą, magistro darbą yra Julius Jakučinskas parašęs man vadovaujant apie tos laikraščius, tai kovos virė geresnės negu Lietuvoje intelektinė prasme. Už tai aš ir sakau, kad ne visi ten buvo, žinot, važiuojantis su kapliukais dirbti tam tikrą prasme. Ir įsivaizduodami, kad čia tik tai tie, kurie labai vargingai gyveno, keliavo, irgi taip nedrįščiau sakyti dėl to, kad tai, ką jie sukuria tuo laiku, labai aiškiai rodo jų daug platesnius akiračius, iniciatyvas ir kiek patys, sakykime, Urugvajaus lietuviai sako, nu, kodėl ta, pavyzdžiui, bažnyčia neatsirado. Nebuvo katalikams tai paprasta ją įkurt. Pasipriešinimas buvo vietos kitų lietuvių, kad gal jos nereikia ir tai irgi lėmė. Aišku, plius kunigų trūkumas, kuris irgi nu, natūralu su tuo susijęs yra. Tai va, ir čia aš turiu tokį video, kurį noriu parodyti. Aš jūs apgavau jau dabar matau, pagal laiką, ar ne? Bet bandysiu tilpti. Noriu tą video pristatyti, sakydamas, kad Egidijus Aleksandravičius ir Henrikas Gulbinas iš tikrųjų atliko gerą darbą labai, kaip Egidijus mėgsta sakyti, audiovizualinis palikimas, audiovizualinė mintis čia atsiskleidžia ir aš jums reklamuoju, aš jo nerodysiu viso, nes jūs turit labai laisvą prieigą, tai yra VDU Lietuvių išeivijos instituto Adamkaus bibliotekos muziejaus bendradarbiavimas, o video yra patalpintas VDU Pasaulio Lietuvių universiteto mediotekoje su laisva prieiga, tai aš tik tai parodau, kad tai yra tikrai nedidukas, įdomus, geras video, gerai sukaltas 20 minučių ir dar prieš pat mūsų šitą paskaitą, kai su Egidijum šnekėjau, sakė jisai, kad vienas iš geresnių jų abiejų darbų.
Saulės nutvėkstos Montevideo gatvės seka savo ypatingas istorijas. Štai ispanų kolonistų žingsnius menantis akmenys, savita kultūros kolorita ir buvusi turta atspindintis pastatai pavargusiame daug geresnius laikos gyvenusi uosto kvartale. Kadaise 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios Urugvajus, Britų imperinės įtakos ir bankų kapitalo dėka, pelnytai prilygintas Lotino Amerikos Šveicarijai. Tapo savitos, veržlios, demokratinės Europos imigrantus viliojančios šalies veidu. Sėkminga ūkio raida, pastatyta ant maisto ir žaliavo eksporto į pramoninę Europą, visiems įrodinėjo bendros krašto gerovės galimybės. Tuomet taikos ištroškės, karo baisybių ir negailestingos kapitalistinės raidos darkomas senasis kontinentas viltingai idealizavo Le Platos užutekio grožybės. Čia niekad neatskrėjo pasaulinių karų bombos, čia buvo tikima, kad galima sukurti tokią visuomenę, kokią neįmanoma Europoje.
Mėly radio klausytojai, primenu, kad klausomės istoriko daktaro Giedriaus Janausko paskaitos Urugvajaus lietuvių istorijos pilietinio aktyvumo pėdsakai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Negražiai ilgiuosi stabdydamas, bet tikrai kviečiu pasižiūrėti, yra geras darbas. Judant jau truputėlį toliau, antrasis pasaulinis karas, šiek tiek praeinantis, duoda galimybę labai tvarkingai Urugvajui toliau klestėti, bet didžioji problema Urugvajų ištinka dėl keleto priežasčių. Lietuviams tam tikra prasme netgi pasiseka Urugvajaus, todėl kad kai uždaromos yra atstovybės kitose šalyse, Urugvajui yra atidaroma. Ir tada Anatolijus Grišonas pradeda ten dirbti ir savo veiklą plėtoti. Bet kodėl sakau, kad problema yra didelė? Problema ištinka 8-ame dešimtmetyje, 73-aisiais metais, kai Urugvajui įsigali diktatūrinis režimas. Ir jis trunka labai mažai ir labai mūsų akimis. Nu, mes atrodytų, buvom Sovietų Sąjungos sudėtyje beveik pusę amžiaus, o jie buvo iki 85-ųjų, man regis, tik tai 12 metų atrodytų, ar ne, labai nedaug. Bet aš čia esu įdėjęs nuotrauką, va šitą va per vidurį nuotrauką, kurią Montevidėjui padariau eidamas pro pastatą tiesiog, tai yra parašyti vardai žmonių ir kada jie dingo. Ir tai yra 76, man atrodo, ir 81 metai. Ir eidamas Urugvajui, tu va tą šeimos istoriją gali rasti. Ir tu tada supranti, kokią traumą palieka, kad va, tie va, epizodai, kuriuos gali užfiksuoti tiesiog praeidamas, jie yra menantis jau mano amžių, aš 78 gimimo, nu, tai virš 40 metų, kaip kabo šitie ženklai, ar ne? Ir tada supranti, koks skausmingas yra dalykas. Ir čia matot tokio atminimo režimo aukoms paminklas, kuriame yra Viktorijos Grišonas vardas. Jinai yra Anatolijaus Grišono duktė, priklausė kairiai organizacijai, kurią ėmė persekioti diktatūrinis režimas. Paradoksas yra tas, kad reiškia, tai nėra vieno diktatūrinio režimo reikalas. Mes kalbam apie planą Kondor, man atrodo, tas planas taip vadinosi. 75 metais susitarė, kad persekios kitaminčius, diktatūriniai režimai Paragvajuje, Urugvajuje, Argentinoje, Čilėje, nes šitas susitikimas vyko Čilėje, ir dar keletoje valstybių paskijungęs Ekvadoras, Peru ir taip toliau. Kitaip tariant, tau nelabai yra kur pasislėpti, net žemynė, tu turi pabėgti. Ir reiškiasi Viktorija, jos vyras ir du maži vaikai, vaikams 4 metai su puse, jie yra pagrobiami Buenos Airese. Ir nei vyro, nei Viktorijos likimai tampa nebeaiškus. Vaikai po kažkiek metų, gal buvo Brazilijoje, gal dar kažkur, galutinai juos suranda Čilėje. Ir tenai jie patenka į vaikų namus, tada juos įsivaikina Čilės šeimyną, juos užaugina ir tada Grišonienė, kažkaip sužinojusi, kad ten yra jos anūkai, bet jau būdama pakankamai senyvo amžiaus, vis tiek lanko vaikus, jie turi kažkokį kontaktą. Ir yra toksai puslapis internetinis, kuriame tos režimo aukos ir režimo aukų, sakykime, likimo žmonės, jie kalba apie tai, kas nutiko, save pristato, tai ten yra abu Viktorijos vaikai irgi įtraukti, kurie tas istorijas pristatinėja. Ir aišku, čia mes kalbam ir apie tai, kad viena yra Lietuvos diplomatai kaip Graužinis, Grišonas, bet tada turim ir garbės konsulus, kurie jau nepriklausomai Lietuvoje dirbo ir daug darė, ir Marisa Leonavičienė, ir Birutė Žukas, ir dabartinė garbės konsulė Cecilija Hernandez Svobas, kurios pakankamai aktyviai veikia ir yra tie centrai jungiantys tą bendruomenę. Jos pačios dalyvauja bendruomeniniam gyvenime, aktyviai reiškiasi Montevidėjuje ir na, tai yra toks rimtas dalykas. Dabar, kai žiūrim apie lietuvių bendruomenę, tai, kaip ir minėjau, ženklai yra tokie svarbus. Dabar tas sero yra visiškai apleistas, tas griūvantis fabriko pastatas, aš jo taip dorai ir nesugebėjau nufotografuoti, nes ten tiesiog lyjo ir nekas buvo matyti, rūkas, Tai už tai kitų nuotraukų jau pasinaudojau. Žemaičiai, jeigu aš neklystu, ten tie kadrai. Ir tada kalbam apie bažnyčią, kuri atsiranda. Bažnyčia atsiranda su kunigais, o su kunigais atsiranda ir tekstai. Va čia yra labai svarbus dalykas. Tekstai turiu minti jau knygos, ne spauda, ne trumpučiai darbeliai kažkokie, bet ta atmintis tada eina per bažnyčią, sakykime taip. Ir šitoj vietoj dar reikėtų pabrėžti nuolatinę klubų veiklą, kuri vyko ilgą laikotarpį. Daug labai chorų buvo sukurta, aš čia išskyriau tik tai Vytautą Petrą Durelį, todėl kad jisai jų aplinkoje buvo žymiausias chorvedys, kuris tos chorus organizuodavo. Ir chorai nuo mažųjų iki didžiųjų, nors kažkur Daugintis yra užsiminęs, kad ten profesionalumų toli gražu niekas nekvepėjo ir tokie mėgėjiški labai buvo savaja veikla. Bet, aišku, šalia chorų veiklos reiktų pasakyti, kad ir menininkai buvo pakankamai ryškus ir vienas iš tų ryškių, apie kurį tas filmas Raudonasis Sero iš dalies yra pristatomas arba pagrindinė asmenybė, tai yra Jose Gurvičius arba Zusmanas Gurvičius, žmogus kilęs nuo Jiezno, daug labai keliavęs, bet jam didžiulį įtaką padarė vienas garsiausių Urugvajaus menininkų, kuris paėmė jį po savo sparnu. Ir jis pradėjo tapyti nuostabius darbus. Vieną iš tų darbų epizodą čia aš esu įkėlęs. Tikrai vertas dėmesio. Tik aišku, jo likimas irgi toksai sudėtingas, kai jisai įgavo šlovę. Ir kai jau atrodė, kad dabar bus visuotinai pasaulyje pripažintas, jisai staiga miršta 74-ais New York'e, ruošdamasis ir rengdamas savo parodą. Ir kita vertus, tai yra vėlgi įdomi istorija, todėl kad per Gurvičių sugebėta pristatyti tą lietuviškai ir žydiškai paveldus Urugvajuje ir Urugvajaus valdžia galvoja apie tai, nu ne tik galvoja, bet ir veikia, pristatydami Gurvičių pasauliui. Bet kai šnekėjomės mes su Gurvičiaus sūnumi, kuris tuo metu kaip tik buvo muziejuje, nes ten turėjom renginį, apie parodos atvežimą į Lietuvą, ir čia jau paliudysiu, ne aš vienas, daug čia tų kalbų būta, jo sakymas buvo štai koks. Jisai sako, kad Lietuva, Urugvajai atrodo per maža ir per menki ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, kad vertėtų tą parodą atvežti, nes jie renkasi tarp Madrido, New Yorko, ten, nežinau, Paryžiaus, į tuos didžiuosius ir kur mato poreikį, tai tada investuoja lėšas ir veža tą parodą pristatinėje patį autorių. Tai čia viena iš tokių kertinių asmenybių. Alfredo Stanevičius yra lietuvis, kurį čia įkomponavau, bet laikas šiek tiek mane spaudžia ir aš judu toliau. Noriu pasakyti, kad 35-aisiais startuoja Draugas, iki 75-ųjų veikia ir tuo pačiu čia suidėjęs Žinias, tai Urugvajaus lietuvių katalikų informacinis biuletenis, taip reikėtų įsakyti, jisai yra saugomas čia, išeivijos institute. Dalimis nepilnai surenkama visas šitas dalykas yra ir radijas Sarandi, arba radijo Sarandi, kuris irgi veikia iki 72 metų, tai yra Sarandi radijo yra valandėlė lietuvių kalba. Ir tai irgi duoda tam tikrą galimybę. Dokumentuose teko skaityti, kad ta valandėlė jiems į mėnesį kainuodavo apie 4500 pesų, kas jiems buvo pakankamai nemaža pinigų suma, nes jie reikėdavo kažkokiu tai būdu surinkti. Ir kai žiūri tos valandėlės išklotinės, tu labai aiškiai matai, kokiu būdu tas surinkimas vyksta. Nu, pavyzdžiui, vyksta anūkės gimtadienis, ar ne? Ir seneliai užsako dainą anūkiai, kad anūkė auktų, būtų graži ir nuostabi, jos 5-ojo gimtadienio jubiliejaus proga, ar kaip čia jį vardinti, ir jie aukoja radijui 10 pesų. Ir tų tokių aukų skaičius ir sveikinimų skaičius labai aiškiai rodo, kad tai sąmoningai daroma. Ne dėl to, kad mergaitei labai patiks ar kad jinai būtinai išgirsta radijoje paleistą dainelę jai, bet dėl to, kad tokiu būdu tu paremi radiją ir tu išlaikai orų santykį vieną su kitu. Radijas atlieka savo pareigą, o žmonės jį remia. Bet dar vienas labai įdomus va to pilietinio aktyvumo reiškinys, kuris rodo bendruomenės tvirtumą, kur aš labai jokiausi reiškiasi. Nes radio sarandy irgi yra katalikų jau valandėlę organizuojama, sakykime taip, ar ne? Tai aš jokiausi štai dėl ko, kad rašoma, kas nutinka ligoninėje. Kad ligoninėje šiuo metu atsidūrė tėvūnė, paimkim bet kokį vardą, bet kokią pavardę, įdėkim ar vyrą, ar moterį, nesvarbu. Toks ir toks žmogus, mes jūs informuojame, kad jisai šiuo metu guli Santa Klaros ligoninėje, antrame aukšte, koridoriumi einate, antras B kabinetas ir jūs ten jį surasite. Va toks va tekstukas, prašome jį lankyti. Ir sekanti eilutė, kitas žmogus jau yra išrašomas iš ligoninės, jo vardas pavardė toks, prašome jį aplankyti namuose. Ir va šita visa informacija labai aiškiai rodo santykį žmonių tarpusavio. Ir aišku, tada apie liturginę dalį galim šnekėti, kad jinai yra viešinama. Labai svarbi dalis yra tiek spaudoj, tiek žiniose, tiek radijoj, sarandy yra susirinkimai, kurie yra visą laiką viešinami, kur kalbama apie tai, kad Urugvajaus lietuvių, pavyzdžiui, draugijos, visuotinis susirinkimas kviečiamas, kuriame vyksta valdybos rinkimai. Nurodomas laikas, kad nuo 9 iki 12 galima balsuoti, nuo 16 iki 18 valandos ir po 18 aptarimas rezultatų, patvirtinimas valdybos, kviečiami absoliučiai visi sueiti, kas yra tos draugijos nariai, tam, kad tą draugiją stumtelėti į priekį. Tam, kad parodyti, kad draugija žmonėms rūpi ir kad jinai yra jiems reikalinga. Ir tie ženklai yra labai tokie nustiprus, iš tikrųjų, jie rodo angažuotumą ir tokį, kaip ir sakau, pilietinio aktyvumo ženklą, kuris reiškia, kad norima kiek įmanoma stipriau tuos saitus tvirtinti. Aišku, be to dar minimi visi chorų pasirodymai. Šokių kolektyvų, kur kas organizuojama, kokiose erdvėse, visa bendroji informacija irgi yra skleidžiama ir tai yra tikriausiai, galėtumėm sakyti, kad po antrojo pasaulinio karo tiek žinios, tiek sarandy, tiek draugas, kita spauda, jie yra tokio, sakykime taip, viešinimo ir kalbėjimosi tarpusavį dalykai. Dar įdomus momentas, kurį norėčiau pabrėžti, kai kalbam apie kunigus. Ne visi kunigai iš čia išvardintųjų nuolatos dirbo Montevidėjuje. Taip, Brūžikas, Radžius, pats Daugintis ar Mikalauskas su Giedriu, kurie statė bažnyčią, jie buvo ten, bet tarkim Antanas Saulaitis buvo geras keliauninkas, mes tą puikiai žinom. Bet tos kelionės irgi vykdavo, ne šiaip saus. Ne vienai dienai pasišnekėt atvažiuodavo, jis atvažiuodavo tokiu ilgesniu vizitu ir kiek teko fiksuoti toje pačioje spaudoje labai aiškiai sakoma yra. Atvyksta neįlinis žmogus, jeigu mes nesutiksime jo, tada mes prarandame galimybę išgirsti žodį, kuris yra svarbus ir tai yra ne tik apie Antaną Saulaitį šnekant. Mes galim kalbėti ir apie Klimą, kuris savo iniciatyvą, savais pinigais, buvęs diplomatas, keliauja ir jisai atkeliauja į Montevidėjų tam, kad skleistų lietuvišką žodį, kad jis kalbėtų lietuviškai, paaiškintų, kas kaip vyksta ir taip toliau. Ir jisai veda mokymus, organizuoja seminarus, susitikimus turi. Kitaip tariant, šitos spaudos lauke atsiranda dar toksai dalykas, kuris rodo, kad tai nebuvo uždara bendruomenė. Kaip įprastai mes įsivaizduojam, kad jeigu nedidelė bendruomenė, tai jie uždari jokiais būdais. Informacija pas juos patenka ir iš Jungtinių Amerikos valstijų leidinių, ir iš pasaulio lietuvio, ir iš tėviškės žiburių Kanados laikraščio, ir Australijos lietuvių informacija pas juos atsiranda. Kitaip tariant, jie yra tam didžiajam tinkle. Ir jie veikia to didžiojo tinklo rėmose ir už tai tada jiems lengva sukoordinuoti, kas kada kur atvyksta ir koks yra poreikis. Kitaip tariant, tai yra pakankamai aktyvi grupė ir Kristina Usaitė parašė savo disertaciją, jinai rašė ją ir tenai turi skirelį, kuriame sako, kad Urugvajaus lietuvių kultūros asociacija jame atstovauti Urugvajaus lietuviams toje lietuvių jaunimo sąjungoje. Ir aišku, ryškus čia yra Edmundas Andriuškevičius, apie kurį irgi esam jau šnekėję su Egidijum Aleksandravičium žmogus, kuris fiksavo, kas vyksta bendruomenėje. Bet medžiagos ne iki galo aišku, kur jos yra. Ir Henrikas greičiausiai irgi su tuo susidūręs ir jūs tikrino, ar galima prie to prieiti, ar ne.
Jis... Tai, kiek tai yra nuskenuota ir kiek jis nori su tuo daryti.
Nu taip, taip, taip. Tai va, bet yra tie dar senieji dokumentai visie, kurios irgi ateityje vaizdo dokumentai, taip, kino dokumentai čia reikėtų sakyti, ne kažkokie kitokie. Ir galutiniam variante kažkaip man tarp Kasparo Romo tekstų pavyko surasti, kad apie 77-uosius metus Urugvajaus lietuvių bendruomenė sudarė tarp 2 ir 4 tūkstančių. Kitaip tariant, susitraukė jinai pakankamai ženkliai. Tie vaizdai, kuriuos čia matote iš Urugvajaus, tai ne to laikotarpio, čia aš savo nuotraukų jums prikėliau, bet čia yra senojo miesto dalis ir Urugvajus pakankamai, sakykime, taip žalias miestas yra. Daug labai to žalumos, kuri yra būtina ir ten statytojai labai aiškiai tą suvokė miesto architektūroj. Ta žaluma yra praktiškai kiekvienoje gatvėje, o tas va, ta medžių vainikas yra labai, labai įprastas dalykas tenai. Na ir visai, visai paskutinis reikalas, sakau, tos diskusijos net radijoj Sarandy, tai vyko nuo to, kokios antvarkos religijos jos aptariamos yra ir kokie kasdienybės reikalai yra. Tai, tarkim, kalba sukosi, jeigu aš čia pasižiūrėsiu tiksliai, kur čia tas tekstukas. Nu, nesvarbu, jie vienu žodžiu aiškinasi, kas tai yra komunizmas, kas tai yra kapitalizmas, kaip katalikybė šitame kontekste gali įsikomponuoti. Šitie visi dalykai yra pakankamai svarbus, nu ir va, kasdieniai tie reikalai, jie irgi yra matomi. Ir
čia iš tos kolekcijos
kuri,
radio laidų tekstų.
Taip, radio laidų tekstų, kurie saugomi Vytauto didžiojo universitete, Lietuvių išeivės institute, taip, ir yra galima ta prieiga. Nu ir pabaigai sakau, aš visai jau link pabaigos, jok čia nelink, nuoširdžiai ačiū jums, kad susirinkot, kad klausėtės įdėmiai, nu ir baigiu su urugvajietiška saulė, pats šiek tiek irgi bandžiau tas urugvajietiškas spalvas atvaizduoti ir net kojinės šiek tiek urugvajietiškos gavosi spalvų prasme, tai taip jokai sakant, tai tuo tikriausiai ir baigiu, ja, ačiū.
Klausėmės istoriko daktaro Giedriaus Janausko paskaitos. Urugvajaus lietuvių istorijos pilietinio aktyvumo pėdsakai.